Mat, resna mašinerija je všeč, ja. Rode, Franco Rode.
Franco Rode. Drugače je Michael Jackson snimal na te mikrofone. Prosim.
Kaj?
Ja.
A že smo že začeli?
Če bi hotel ljudem povedati, kakšna ura klepeta me čaka, bi zihar uporabil ta stavek o ženskosti in njeni neskončni moči. A se ti zavedaš, živo vesne, a se ti zavedaš...
Všeč mi je ta začetek. To samo prekaljeni mački lahko.
Ne, to je komentar...
Ko da ne veš, ne, da smo že začeli, ampak... In medija
in
se
smo res. Že noter.
In smo že noter. In smo že globoko noter.
A se life je... A ni life tako? Da smo kar skos noter.
Pa malo ven, pa noter. Yeah. Ja. Moji možgani so tako narejeni, da sem kar dostkrat ven. Če bi bilo skos noter, bi pregorel.
Jaz vem, da bom zdaj kičast, ker ti bom to drugič rekel, ampak tako se mi zdi, da men Vesna Milek predstavlja strast. Ne vem zakaj, ne vem kako to, zdiš se mi na glavo obrnena, vse je lahko narobe, ampak ven potegnem strast. A si ti sebe kdaj doživljala skozi to ženskost? To se mi zdi ful dobro. O ženskosti in njeni neskončni moči. Vem, da to govoriva o Kleopatri, ampak jaz si predstavljam, da se v tej moči, ki jo ti imaš, pogovarjala. Se jo zavedaš?
To je napisala moja, bom rekla, kar res dobra prijateljica Irena Štavdohar in odlična pisateljica, ki me zelo dobro pozna in je velik kompliment, da je to knjigo začutila kot ne, zgodbo o ženskosti in moči. In ker me zdaj, ko je ta knjiga zunaj, veliko sprašujo, kje je podobnost med Kleopatro in mano in jaz ves čas govorim, da je diametralno nasprot na meni in da tako kot igralec, ki je zelo nežen, recimo, pa bo najboljši veliko morilca, se pravi v nečem, kar je diametralno nasprotno njemu, tako se mi zdi, da sem jaz lahko stopila noter v nekaj, kar je popolnoma nasprotno meni, ampak če pa že, ne, pa lahko končno rečem, ja, da me je pri nej zanimala prav ta ženskost in moč. In ja, mogoče prav v tem življenjskem obdobju počasi končno poskušam, ne, se zavedati te moči, ki sem jo ves čas sabotirala. In ker sem jo toliko sabotirala, so jo pač teptali in uničevali tudi vsi drugi.
Ampak s tvojim dovoljenjem. Ne?
Z mojim dovoljenjem so jo.
Z zavedanjem, ja, zavedanjem tega, da si to dovoljevala sama. Ja. Ne? A je to, ja. A se ti zdi to, ne vem, kaj gledaš v eno retrospektivo, ko narediš Vesne skozi različna obdobja, a jo čutiš drugače? Jaz mislim, da si tako polna zdaj, da si polna tudi vedenja, modrosti, znanja, ali si se tudi mogoče v kakšnem drugem obdobju tako počutila?
Tako sem se počutila, ko sem napisala Kalipso, ki je bila pa rožna ta knjiga, tam pa res bruha strast na vsaki strani in tudi sem jo pisala po nekem čudnem nareku, ki je privilegij, bom rekla, mladih avtorjev, ki spoznajo to norost pisanja, to magijo pisanja. In jaz sem takrat res bila v nekem posebnem stanju, ko sem pisala Kalipso. Tukaj se je pa ta sila vrnila sicer v zelo majhnih odmerkih, vse drugo je trdo delo, ampak res trdo delo, ampak v majhnih odmerkih, ki so posejani po tej knjigi, je pa bil spet tisti občutek, kot da sem na nekem kanalu, ne, da sem v flowu in da pišem stvari, za katere niti sama ne vem, da jih lahko napišem. No. In mislim, da ta knjiga ima to. Ampak kaj si me že pravzaprav vprašal, ja, če se zavedam?
Če se zavedaš te ženskosti, ne, te moči, da si v bistvu zdaj v tej polnosti svojega.
Ja, da sem zdaj
svojega.
V tem, ja.
A bi rekla, da je to kvaliteten obdobje tvojega življenja? A je sam zahteven?
Zelo je zahteven, ampak se pa če dalje bolj kaže tudi kot zelo lep, tudi zaradi enih stvari, ki sem jih spustila v svoje življenje, pa jih prej nisem si upala spustiti, pa ja, ko dovoliš, da se ti zgodijo čudeži, ne? Potem pa res, ne vem, a je to zdaj najbolj plodno obdobje. Zelo je težko obdobje, v vseh smislih imam težko obdobje, hkrati pa se mi zdi, da živim nekaj najlepšega v svojem življenju.
A se ti zdi, da si se kdaj skozi preteklost poskušala ne sprejemati, da lahko letiš, da si hotla zadovoljevati pričakovanja in potrebe drugih.
Pa jaz prihajam iz Grahovega pri Cerknici, prihajam iz okolja, ki ne samo, da je bilo pač okolje takšno, da je bilo na ta način destimulativno, da ni bilo fino, če si izstopal,
okay.
Tako da sem jaz izmojstrila to, kako ne izstopati, ampak ker pač, je, ne, ker pač sem mal posebna oseba, zdaj si to lahko priznam, je to pač udarjalo ven v najbolj neprimernih trenutkih. Hkrati sem pa se rodila tudi v socializmu, ker je bilo pa še sploh nekako nespodobno, da, da poudarjaš svoje kvalitete, da poudarjaš svoj individualizem. Mi smo bili vsi enaki in treba je bilo pač igrati igro, da smo solidarni, da smo enaki. Mislim, veliko več je bilo solidarnosti, ne? To je bila res lepa točka tistega obdobja. Je pa res, da smo na nek način, vsaj te posebne ljudi, ki jih jaz poznam iz naših koncev, da smo na račun tega, da bi pripadali, smo nekako pozabljali pa potisnili svoje talente nekam bolj, ne, v stran.
Ampak kdo so? Videla si cel svet, delala si pogovore.
Ma, nisem videla celega sveta.
Pa si dovolila. Okay.
Pa tudi, če sem ga, sem ga po koščkih. Svet so videle mnoge moje prijateljice, kolegice, moji pač kolegi, novinari. Jaz sem pa res sem tako po majhnih, pač 10-dnevnih izletih, 3-dnevnih. Jaz sem šla, recimo, z mladinskim gledališčem sem jaz bila edina, ki je hotla iti z njimi za 4 dni. V Čile. Santiago je Čile. Ti potuješ 3 dni tja, 3 dni nazaj. Mislim, ampak ja, jaz sem si želela.
No, ampak povohala si.
In je bilo noro, ne, takrat z kolegi, mislim, z igravci, mislim, to doživeti. Ne. Ta Latinska Amerika, ki sem jo doživela pravzaprav s teatrom, enkrat, velikokrat s Tomažem Pandurjem, enkrat celo, ko sem bila jaz na odru, ne, pa z mladinskim gledališčem, pa z ljubljansko dramo, s Faustom, tudi Tomaže Pandurje. To je bilo obdobje, ki mi je mogoče največ dalo, ne, v tem smislu. Ker sem bila s teatrom, ki ga ljubim, ne, in hkrati na potovanju s teatrom, spravi potovanja, ki so pa prav tako za me nek stimulator, nek inspiracija, ne, ne vem.
A je to raziskovanje tudi samega sebe, ne? Ko si, ne vem, zadnji sem poslušal en tvoj intervju, ko govoriš o Sarajevskem festivalu in ja. Kako si zjutraj skor na poti domov, punce sedijo v avtu, bom pa še naredila ta intervju, ne, z tako ikono in tako.
Ja, takrat nisem vedela, da je taka ikona, Alfonso Cuarón, ki je pač dvakratni Oskarjev, mislim, prvi španski, oziroma špansko govoreči, ne, drugače Mehičan, ki ima 2 Oskarja poleg tega njegovega kolega, ki je tudi 2 Oskarja dobil, Alejandro Iñárritu. Ampak meni se je to zdelo fascinantno, da je on hotel, da mi dva narediva intervju, tam je pa Sonja Javornik, pa Ida Kurtovič, so mi pa v avtu pa trubila, jaz pa delam z človekom. Ki...
Ampak a je možen, da si tudi zato, ko si šla mogoče malo bolj na izi, a veš, da se ni zavedala tudi mogoče neke širine, da si vendarle dostopala in odpirala neko temo, ki bi jo kot klasična novinarka drugače odpirala? Ali pa drugače
ja,
se
strinjam v bistvu, da jaz prihajam iz te šole novinarstva, kjer so moji novinarski kolegi, bom rekla mogoče pač malo starejša generacija, to so bili ljudje, ki so res ogromno brali, ki so imeli vpogled, ki so imeli res široko znanje, ki so pa imeli tudi ta privilegij, da jim ni bilo treba dnevno napisati na ne vem koliko novic, ni jim bilo treba dnevno dajati na internet, spravi skozi ta desna roka, dela skozi možgani, skozi oči delajo. Ne, oni so res lahko usedli tako, kot si predstavljamo Hemingway, Marta Gellhorn, ne vem, vsi ti ne, mojstri reportaž, so se usedli in so naredili tekst, ob katerem ti je zastav dih. Ampak takrat je to delo imela, ne vem, 150 tisoč naklade, pa takrat je imel vstop, za katerega sem v enem obdobju delala, 110 tisoč naklade, pa takrat je imela Jana, ne vem, 150 tisoč naklade. Skratka, to so bili drugi časi, ne, novinarstva, no. Ko sem jaz ravno začenjala, pa se je pa počas začelo pač to zmanjševati, mislim, branost časopisov, ne, in tako naprej. Ampak kaj si mi ti zdaj vprašal? Ja, in jaz sem prišla iz te šole, da sem si želela mislim, da sem imela idole, ne, in sem seveda mislila, da če grem na intervju, moram vedeti vse o tej osebi, kar pa ni nujno res, ne. lahko se samo usedeš, pa začutiš stvari. Ne?
No, ampak se to je tako tvoja pronicljivost. Ne? Jaz imam včasih, da si si dovolila tudi čutiti. Ne? Seveda si mogoče bila pripravljena, mogoče smela dober research za posameznika, ampak tudi posameznik so se odzivali na tebe, na tvoj način podajanja. Veš? A si kdaj razumela, da je to ena začimba, ki je v bistvu ti dala rdečo nit tega, kako uspešna si v tem, kar delaš? Ta tvoja pronicljivost, ja, zdaj, ta tvoj temperament.
Zdaj ti spet nekam namiguješ na to, da bi se zdaj smogla malo pohvaliti. Pak ja, jaz mislim, da sem ravno zaradi te neke čudne hitrosti v mojih možganskih vijugah, ki mi dela težave, ko je treba dokončati tekst, ker jaz napišem 10-krat več teksta, kot recimo kakšni ostali novinarski kolegi in kolegice in ga potem moram, jaz večino časa porabim zato, da ga krajšam. Ne? Meni to preveč letijo stvari in potem imam težavo z organiziranjem teksta potem to celoto, ki jo mi preberemo. Zato so mi celo lažji intervjuji za recimo ta audiovizualni medij, sploh pač te na televiziji odblizu, ker tam se pa to vidi, tam pa ne moreš blefirati, tam pa ne moreš napisati lepšega intervjuja, kot je bil, ampak to je, kar je. In tudi zdaj pač to je, kar je, ne, če sem jaz v dobrem razpoloženju, če se mi dva začutva, bo to lep intervju. Ni pa nujno, jaz sem zelo utrujena, jaz sem zaradi te knjige Kleopatra imela recimo že kar na desetine intervjujev, mogoče se imam občutek, da nimam kaj zapovedati, mogoče se že malo slabo počutam in tudi ta tvoj magic, ne, na katerega s tem, ko ga hočeš meni, ne? Mislim, ko hočeš pač dati kompliment meni, ti imaš to isto stvar. Se pravi, ti z ljudmi znaš ravnati in znaš iz njih potegniti pač neko čarovnijo. No?
A lahko?
In jaz mislim, da tudi to imam, ravno zato, ker sva empatična, ker sva hitra, ker te v resnici zares človek zanima. Mene ljudje še vedno tako zanimajo. Zelo mene zanima vsakega srečno. Vsak taksist, ki sva govorila v Latinski Ameriki, je meni sprožil kratko zgodbo. Vsak taksist v Sarajevo, vsaka prodajalka na Baščarši v tisti Ažđinici. Jaz sem imela take stike s temi čudovitmi ljudmi v svojem življenju, da bi, če bi to napisala, bi bilo to 10 knjig, po moje. Ker je vsak tak drobec bil zgodba zame. Ne? A veš, kaj hočem reči?
Ja. Ampak, a misliš, da lahko...
Je pa naporno to tudi. Ne?
No, sej to mislim, ja. Ker to je v bistvu, včasih vlečeš tudi čisti srčike iz bistva, vlečeš, da nekoga animiraš.
Ali pa osrečiš, ali pa nekaj lepega mu daš. Uh-huh. Se tudi znam tudi onesrečiti ljudi. Ja.
A bi daj sebe, se vem, da je ta fatalna...
Recimo na mojega urednika tudi parkrat onesrečen, tudi on mene, ne? Recimo.
Ampak ima ta tak učitno vzajemen odnos, da pa vendar le ve. Ne,
ne vem,
to
kaj pač ve.
Neka tvoja dinamika. Dobro. A se ti zdi, da si kdaj imela izkušnjo v tem kontekstu, da te nekdo v samem intervjuju razočaral ali pa ti ni dal tistega, kar si mogoče premišljevala, pa si potem še globi šla vase in poskušala to reanimirati ali pa meni kot bravcu prikriti?
Ja, vsekakor. Zdaj pa ne bi šla niti v detalje, ker teh zgodb je veliko. Ja. In recimo enkrat je bila neka taka nenavadna zgodba, ko bi morala delati intervju z Zdravkom Čoličom, bila sem mlada novinarka, pač verjetno kar čedna in ne vem zakaj, bilo je še nekaj novinarjev iz Hrvaške, pa mislim, da iz Srbije, ne, ki smo bili na stand-by-u, kajti Zdravko Čolič je imel tukaj toliko prijateljev, je delal je tudi v Domžalah, kot vemo, in je na vrtu gostilne As, tako zdaj res govorimo 20 let nazaj in mogoče celo več, in nenadoma je imel on tam pač celo gostijo, vsi te, ki ga obožujejo, njegovi partneri, njegovi mogoče tudi, a veš, pokrovitelji koncerta velikega in to so bili tam. In tam smo mi čakali in sedeli, kdaj bomo lahko, ampak tudi mi novinari smo bili za isto mizo, ne, in smo pač mogli jesti z ga jastoga, jaz ga niti takrat nisem znala jesti. Mi je bilo res mučno, tudi se mi smilijo jastogi, če smem povedati, kot hobotnice. In pač smo tam sedeli in jaz sem sam čakala, pa to je trajalo in trajalo in jaz sem sedela na njegovi desni, vse se mi je zdelo čist fajn, pač ni zdaj, nisem bila ravno, ne vem kakšen oboževalec, ne, njegovih, ampak vseeno, ne, ti si mi v krvi, imamo v krvi, ne, to so
v genskem zapisu.
V genskem zapisu, ne. In kaj sem zdaj hodila povedati? Na koncu je bilo tako, da vse, kar sem dobila od njega, je bilo na tisti večerji. Jaz sem pač vključila in sem snemala, ker ni šlo drugače. Ne? On je to dovolil, da dobro, češ mi pokazati dušo, nekaj to. In nenadoma je to postal ful dober intervju in meni je rekel še pred tem novinar, ko sem se sekirala, sem kaj bom jaz to naredila, takrat sem se še zelo sekirala, ne? Kaj bo to. Danes bi pa rekla verjetno, ne grem se tega, ne, ali imamo intervju, ali ga pa pač nimamo. Ne? Takrat pa jo, ja, super, pa se mi je zdel fajn, to je bil bizarni intervju, sem vse vmes opisala, kaj se je dogajalo, kakšne je on govoril, ne bom šla zdaj v te detalje, ampak tudi to je povedal, kako je on ljubil res polne ženske, da kaj ga briga te pevke Frida pa una Anjeta od Abe, ki sta bile obe pač zaljubljene v njega, da njega je zanimala ona konobarica, ona prava, ona iskrena, punašna, to tako smešno. No. Skratka, fajn je bilo, zdaj se ti hotela sam povedati s to anekdoto, da sem iz tega naredila zgodbo. Ne? Zgodbo, ki je bila tako dobra takrat, da mi je da kar odmev, no. In tudi Zdravko je bil, ker sem dala vse novo avtorizacijo, je bil navdušen.
Bravo.
Mislim, ni bravo.
Zdaj, dobro, ampak meni se zdi, pač vse vemo, kdo je Zdravko.
To je taka balkanska scena, razumeš? Je. Odgromna miza, jedel se je, pilo se je, jaz pa tam ne to opazujem.
Klesi, za Zdravko, da si rekla, da Čoliča si rekla, da ni bil neka notranja, ne, tako fascinacija, ne?
A pol je bil, on ima neko. Aha. Ja, on je zelo poseben človek, res, in tudi tako načitan. Tako Are? Načitan človek. Zelo globok sem, je pač ustvaril to vlogo, ki jo pač igra, ja. In izjemno karizmatično. No, pa kaj to govorim, se ga vidimo. Se še zdaj, ne vem, pri kolikih letih, lepršal na odru pa, ne. Ampak, tako k Bregovič, jaz ne vem, to so pač eni čudni liki.
A si dovzetna bolj za to frekvenco? Za se ti zdi, da, tam, da ta temperament lažje čutaš, kot mogoče neki zahodnjaškega?
Ne vem, z Johna Malkovičem sem se tudi kar zelo ujela, bi rekla. Okay. Ne? Ali pa s Javierjem Bardemom. Oh, to pa je tudi bila lepa zgodba. Hočem reči, tudi z tem Alfonsom Cuaronom in tudi z onim Alejandrom in Iñárritujem, ki ga tudi obožujem. On je naredil tega The Revenant, kaj že, pa Birdmana, pa, pa Beautiful, pa Amores Perros. Zdaj sem vse pač ne slovenske naslove povedal. Ja, ne morem se spomniti slovenskih prevodov trenutno.
A ti lahko doživiš to zaznavanje strasti, ki ti jaz rečem, da mene asocira Vesna Milek na to strast? Jaz mislim, da ti tudi lahko, tudi prej, ko si Hobotenca omenila, tudi tam sem začutil strast, a veš, tam, ko si o Jastog govorila, ne sam pri Čoliču. Ampak, a se ti zdi, da lahko tudi zaradi svojega inputa te ljudi delaš drugače, veš, ta sobotna...
Ja. Mislim, Zdravko Čolič ni nič drugačen zaradi.
Okay.
Ne. Tudi, na žalost, Javier Bardem ni nič drugačen. Ampak ja, ravno, ko smo omenili tega Bardema, ker je on je v bistvu pojem za strast, ravno včeraj sva se s prijateljem pogovarjala, prav o Javierju Bardemu, pa o tistih prvih filmih Hamon, pršut, pa potem pri Almodovarju in tako, ko še ni bil tako mednarodno slaven, pa smo ga, tudi pri nas že določena generacija, ga je že zaznala, kot ne, potem pa so prišli, pač, pa so prišle resne vloge, pa Oskari, pa tako. No, takrat moram reči, da je bilo to tako, kot da bi pač šla delati z Almodovarjem za mene. Meni je res bil izjemen igralec in sva se z Aljošo Reboljem zvlekla v tisto madridsko gledališče, kjer naj bi čakal, ampak ne vem, zakaj to zdaj govorimo. No?
Ampak mene se zanima.
Ja, hočem reči, da je ta Javier Bardem prišel na ta intervju sam zato, ker mu je to rekel prijatelj, zelo dober glumac, ki je delal s Pandurjem, čudovito lep fant. In ga je sam izzval, je rekel, dej, to je moja prijateljica Vesna, dej nared to za nas. Ker oni takrat ni dajo intervju, takrat še ni bil niti s Penelope Cruz. Ne. In je prišel zelo naveličan, bilo je 45 stopinj, če ne več, ko sva ga z Reboljem čakala. Rebolj se je ustrašil, ker ga je zagledal v neki rozasti sprani majčki, unila kost, pa je bilo tle kar še od tega, a veš, od sonca sprano, ker je na vrvi vesel, je rekel, jebem ti, kako mi jaz to, pa ne morem Javierja Bardema v tej majčki posneti, veš, to imajo fotografi naši, kaj kdo oblečen, kako bo to zdaj izpadlo, kako bo to. Res je prišel slabe vole. Sva začela govoriti. je nastala čarovnija, totalna. In tip je imel najprej rekel, da ima samo pol ure časa, po uri pa pol se ni odmaknil in je tako še rekel, je parkrat, pa ne, da se zdaj hvalim, ampak tako, Arjoša je bil priča, je tako rekel, ne, daj nadaljuj mi to o inkviziciji, kar si rekla, ker je glih takrat delal film s Formanom o goji, o inkviziciji, daj to, kar mi imaš ti zapovedi, je toliko bolj zanimivo, kot kar sem jaz zdaj o inkviziciji, pa ful je bil tak nenadoma totalno sočuten človek, se je pokazal. Pa potem na jo oba povabu, pa so rekel, ne, vsi se bomo kasneje srečali, Aljoša mi je tako delal, si tako, totalno smo se ujeli. Nenadoma je nastal žur, itak so nas tam, on je bil pač mega zvezda že takrat v Madridu, zagrnili so nam sobo, to je cel šov, to so sam, a veš, tako, to je bila tudi ena taka izkušnja človek s človekom, no, res lepa izkušnja, skromen, čudovit. In potem me je pač drug dan vprašal ta prijatelj, igralec, ki je to zorganiziral, Sergio, pa je rekel, a si videla, kako je sramežljiv in kako se je odprl. Mi je rekel, da je bil to tak pogovor. Viš, to so take lepe stvari, take komplimenti. Okay, pa zakaj se mi to samo o intervjuju pogovarja? Ti si tisti, ki dela intervjuje, ki je delal pol življenja intervjuje in vidim, da si spet prišel na okus.
Da po 50 letih spet, ja, spet
vrca. Na okus vidim, okay. Da ti to zelo dobro
to
leži.
To po moje ne gre nikoli ven, ne? Ne. V bistvu me tako zanima. Ne, to sem ti hotel reči, če rečem, da si vrhunska v dialogu, skozi igro, pa skozi pandurja, si pa velikrat rekla, da se mogoče nisi počutila, ali pa da nisi poklicana za to, ali pa da si podvomila v to.
Jaz mislim, da
to.
Sem poklicana.
Si, okay.
Ja,
da ampak
bi bilo,
da bila
bi bilo to po moje prelahko.
Ja.
Mislim,
ja.
Zdaj,
ja,
mojem, na moj karakter zmešani bi bilo to
čist.
Lažje, uh-huh. Kot to, kar delam. Uh-huh. Ne?
Uh-huh.
In mislim, prelahko. Se pač nisem naredila sprejemnih ne, na akademiji, se nimam zdaj kaj. Ampak je pa res, da če bi šla še enkrat, imam občutek, da bi ravno zadnjič sva se spet z Dušanem Mlakarjem pogovarjala, ki je ravno spet začel brati to knjigo in mi je tako lepo nekaj napisal. In me je on spet spomnil. On mi je takrat rekel, ko sem bila na sprejemnih, je rekel, pridi naslednje leto, ker boš noter, zagotovo. Takrat so pač rabili nek drug tip igralke. Jaz mislim, da imam nekaj tega v sebi, da imam dušo igralsko v sebi, zato tudi rada pišem o igralcih in o režiserju.
In je to nek. Ampak tam pri Pandurju si pa se spraševala, če je dovolj dobro? Si dvomila vase?
A takrat sem se pa zelo bala in me je zelo dolgo na nek način snubil in rekel, lej, ne bom več doskrat rekel, jaz ti to ponujam, jaz mislim, da bi bilo lahko dobro, pri meni si varna, ne bom ti dal niti teksta, če ti se potem je tako koncipiral, zasnoval predstavo, da ženske pri bratih Karamazovih, ne, to je bila predstava, je bila na temelju brati Karamazovi roman Dostojevskega in ženske niso imele vlog, ker so imele sam zelo močne te epizode oziroma zgodbe, mislim zgodbe, performanse, moški so pa govorili, ne, kadar ni Boga je vse dovoljeno, pa take te
pa res vse
citate.
Dovoljeno?
Ja.
A je dovoljeno v tvojem življenju? A se ti kdaj
van,
zdi...
Van Gott, da, Gott nicht, kako existiert. Alles ist erlaubt. Tudi, nekaj smo imeli še enega nemškega igralca, Felix Ströbel, ki je pa igral Smerdjakova. Tisti je bila res nora zgodba s Pandurjem. No, to bi res govorila lahko ure in ure, kaj smo mi doživeli, kaj smo mi prepotovali s to predstavo. Kaj vse se je v meni takrat zgodilo? Jaz sem s to predstavo šla točno v tiste prostore, o katerih sem ves čas čutila, da so moji. To je bila Španija, jug Španije, ne, Sevilija, Kordova, to. Spravi, jaz čez to 15. stoletje, ko je Kolumb odplul iz po reki Kedalkivir pa do Indije, v tistem času, ko je bil Tomas de Torquemada inkvizitor, ko je bila Izabela Kastilska pa ta Fernando Aragon, ko sta ona dva začela to inkvizicijo, ko so se vse stvari začele, ko je katolicizem prevladal, ko so Arabci, ki so ustvarili magijo, tam tistim, te čudovita poslopja, Alhambra, medicina, tudi način negovanja kože, ne, če že hočeš, matematika, vse to, kar so Arabci prinesli na ta del sveta, je vse počas zginilo. Jude pa Arabce so nekako izgnali, so se mogli konvertirati, tako čudno obdobje. In zakaj to zdaj? In jaz sem pač s pandurjem, s predstavo, v katerem sem tudi igrala neko izobčenko, ne, pridem tja v Sevilijo, v mesto, ki mi je skozi obsedalo v moji domišljiji, pa tudi vsa ta mesta, Malaga, Kordova in to. Jaz sem mislila, da so se sanje uresničile in da lahko tam kar umrem. In tam sem pa res čutila to strast in dobesedno to vnebovzetje, a veš, ki teater skozi prostor, katerega sem čutila kot svojega. Ne. In to se ti zgodi parkrat v življenju, ko ti čutiš ga gresila, ko čutiš to magičnost časa, ne, da si ti... da ti si zdaj v tem trenutku, ampak krati se pa plasti samo odpirajo. In takrat doumeš, kaj je mislil Einstein, ko je rekel, da se preteklost, prihodnost in se danes dogajajo hkratno. A veš, to me zanima, ne? In to vem, da ti tudi čutiš. Ne? In konec koncev lahko tudi pač povem, da ko sem prebrala tvojo knjigo in ko sem napisala pač kar si mislim o tej knjigi, mislim, da sem pač kar lepo in iskreno napisala tvoj kavč, sem pač bila povabljena, ne, na tvoj kavč in sem bila zelo skeptična, ko sem prišla na tvoj kavč, ki ni bil sicer čist rumen, ampak ja, je bil pa sončen. In sem pač videla, da ima Mark Žitnik, sem bila sicer zadržana, sem tebe poznala sem kot voditelja, kot tega to, ne, coaching, pa psihoanaliza, pa to, pa mal tega šamanskega pridiha, to pa ne verjamem.
Kako ti to lepo rečeš?
Ne, ampak...
A sem mislila, že kaj gre iz
ne, ker sva govorila zdaj o časih in sem se spomnila, kako sem se jaz usedla pred tabo na kavč in kaj se je začelo dogajati. Tako da ti dobro veš, ti si po moje že zaznal, kaj to pomeni, ta večplastnost časov hkrati v tem trenutku. Ne? Zato sem to imela, ker sem, ko sem se usedla k tebi na kavč, imela en tak podoben občutek, ne? Kot sem ga imela recimo takrat v Sevilji, na odru, ne? V Bogoti, to je pa Latinska Amerika, ki mi je tudi blizu, na odru, v Mehiki, na odru, ali pa na vrhu piramide in nazadnje v Aleksandriji, v templju, Serapisu. To so ti moji magični prostori, kjer bolj začutimo to, kar vse smo. Ne? In bolj začutiš, zakaj je ta knjiga nastala, zakaj je Kalipso, zakaj te določene stvari vznemirjajo. Ne?
Ja, ampak hvaležen.
To je bil pa monolog.
Hvaležen za te tvoje besede, ampak pri meni je zelo pomemben, da se usedeš in slečeš.
Skoraj sem se.
Pri meni je pomembno, da si dovoljaš, ne, pravzaprav začutati. Ne. Meni je bilo neverjeten izziv pravzaprav to, da si brskala sama po sebi, ne, da si dovolila tudi najdati tako odklone, kot tudi v bistvu na nek način slavospeve. Veš, tako se mi zdi, da tako polnost, ki jo jaz zdaj čutim, da jo nikoli prej mogoče, veš, kljub temu, da bi mogoče z nekim zgodovinskim spominom najdel več točk, kjer blestiš ali pa kjer žariš ali pa kjer, ampak se mi zdi zdaj tako dober v balansu postavljena, tako stabilna, tako, da lahko ljubiš, da lahko kričiš, da lahko pišeš, da lahko spiš. Se mi zdi tako, da je vse je zdaj. Vse.
Zdaj sva pa že na terapiji, jaz sem kaj preveč lepega povedala, zdaj sva pa že na terapiji, ali kako. Ne, jaz sem samo hotla reči, da pač, da kdor še ne ve, naj ve, ne, da sem bila zelo presenečena, ne, in da čutim to. Ne bi pa zdaj bila na terapiji, pa, ampak hvala, če tako misliš. Zdaj se lahko pa predstaviva v kakšne
konkretne. Prej si me kregala, veš, da se preveč o igralcih pa o tem pogovarjava, pa sem mislil, da se lahko malo spogledujeva, pa da se pogovarjava ne, tudi o tem, kako zelo si mi všeč. Tako se mi zdi, da ne vem, tvoja dinamika z Aleksandrom se mi zdi vrhunska.
Z Aleksandrom velikim, misliš?
Ja, morda. A si kdaj to povezavo razmišljala?
Ne, to so me pa kar veliko krat spraševali, ker v zadnje čase itak govorim samo o Aleksandriji, kjer se je rodila moja vladarica, ki se mi posvetila skoraj 20 let, pač Aleksander Veliki, s katerim so bili obsedeni vsi tudi ona, ne, se je bila na nek način del njegove linije, ampak vsi od Cezarja, kasnejšega Augusta, tudi Marka Antonija, pa potem Karla Velikega, pa potem tudi konec koncev Napoleona, pa Hitlerja, vsi te liki so bili obsedeni z Aleksandrom Velikim, nekim dečkom, ki ga mi pač mislim, sprejemamo kot neko božanstvo, že skoraj. So ga takrat neko božanstvo. Ne vem pa, kaj točno je ta fant naredil. Ne? Mislim, ja, je bil vznemirljiv, Aristotel je bil njegov učitelj, recimo, ampak kaj nam on sploh prinaša? To mora pa pravzaprav še raziskati. Ne? Kakšen bi bil vzhod, če ne bi on pač
takrat
stopil in premagal Perzice in Darija, drugega ali tretjega, to pa vedno zamešam.
A si sebe kdaj dojemala kot nekoga, ki premika, ne vem, mejo tistega, kaj je včeraj bilo nesprejemljivo, pa je danes sprejemljivo? A si sebe dojemala kdaj kot kontroverzno, tudi v tem smislu?
Ne, mislim, da ne. Ne vem, nisem se nikoli dojemala kot nekoga, ki je pač... Ne. Salome je to, ne.
Okay.
Nikola Tesla je to. Mislim, ne dajem jih čisto.
V isti stavk sem dala Salome pa Nikola Tesla, ampak v redu.
Ja, zelo zanimivo. Zelo nekonvencionalno.
Ja.
Ne, kaj preveč jih je, da bi zdaj ti naštevala, kdo je za me pač premaknil.
Sebe nisi nikoli tako dojemala. Tudi če greva spet nazaj v ta spektr, kako si bila vzgojena ali pa na kakšen način, kako si razmišljala o tem, kaj ti je dano ali pa kaj smeš, pa si potem segla tudi po kakšnih drugih stvarih, veš?
A ja, to pa ja, to pa sem po moje, ne, mislim, kaj mi je bilo dano, ja. Mislim, vem, da je moja mama vedno bilo strah, ker mi je dosti kot rekel, pa ne, Sanja, to trok, no, dej, pazi, da se ne bodo ti krila stvrla na soncu ali pa tako, ne. To vem, da je bilo kar strah nečesa.
Pa
da ta sila, da kar nekaj. Ampak jaz sem tudi sama sebe sabotirala, ni me okolje sam. Jaz imam pač zelo tako kompleksno notranje doživljanje same sebe, sveta in tako. Mi je včasih žal, da nisem prej šla na kakšno, recimo, terapijo ali pa da nisem sama bolj ustrajala v nekem striktnem, nekem bolj disciplinirani obliki ali pa formi bivanja, ker bi pač dosegla veliko več. Ne? Ta kaotičnost, ta razpršenost tudi energije, ne? Ki jo ne usmerjaš. Poslije pa vprašam, a bi bila to jaz?
A če ne bi bila toliko raztresena v tem, v različnih interesnih sferah.
Ja,
ne,
pa tudi tako z ljudmi.
Ja,
ne,
Meni
časih reče, Irena, greva na premiero in jaz kar na koncu grem ko, da bi me nekdo pritepil domov. Hkrati sem pa polna enih doživeti. Ja. Ni potrebe, da sem se toliko pretirano razdala, recimo. Bi se vseeno imela lepo tudi, če bi malo to zmanjšala, pa ne znam malo, ne znam do konca, ne. Ali pa raj pol noč, ali pa ležim doma. Ne?
Ampak okej, če rečeva, greva v teater, greva v raziskovanje, greva v potovanje, lala, ampak na koncu doma si pa vse en Vesna. Ne? Ja. Mama, partnerka, ne? A veš, a je težko tam priklapljati oziroma biti all in, se si doma tudi hočeš, ne, premikati pa je, se doma v tem odnosih tudi želiš spreminjati ali pa pustiti neko sled, a je to težko? Ali je lažje, ko stopiš v neko vlogo?
Jaz sem enkrat, ko sem bila še zelo obsedena z astrologijo kot najstnica in sem s svojo prijateljico skupaj delala te astročarte in sem potem videla, da je njej usojeno, on je znala iz svoje male sobice ali pa stanovanca narediti čarovnijo, vedno se je želela otroke, družino, ne, in videla sem v njeni karti, da je njena pot, da je njen severni vozel čist drugo smer. Ne. Pri sebi sem pa videla, da je to pač, da so to da bi morala jaz pač si ustvariti družino, odnosi, da je moja pot v bistvu ustvariti si dom. In sem se temu večka pa v življenja zelo izogibala in nisem znala. In skozi me sem, mislim, kot meni domače bilo, že sem prišla sem iz cerkvice v Ljubljano, so me poklicali za ta medij, za medij, to so bila 90-ta, ko res so te sam poklicali, mislim, ker vse je bilo možno, ne. In si sam izbiral, joj, ne, Natalija, ne, na televizijo pa res ne grem, kam je. Natalija Gorščak, ki je zdaj pač direktorica nacionalne televizije, takrat je pa ona mene na radiju slišala in je hotla, da delam oddajo na televiziji. In tako, ne, jaz pa res ne, na televizijo pa res ne znam, ne, jaz pa res nisem za to. Radio, ki se te ne vidi, ker takrat je bil radio še čudovit medij, ko pa če bo samo glas, a ne, ne pa, da moraš biti, ne, full make-up in se, kot je zdaj, ne, se zdaj nimamo sploh radijskih oddajkov, ne, skozi se gledamo, ne.
Skozi se razkazujemo.
Ja. No, ampak, da skrajšam, vidiš, kako sem spet zašla. Ne? Ja, hočem reči, da mi je bilo vedno dano ta mediji. No? Jaz sem mediji in z mediji znam in mediji me hočejo in to mi je bilo pač poslano, bom rekla. To pač, tukaj sem bila v redu dobra, ne? Ali pa celo odlična. Ne?
Ampak, ali lahko tudi
dom, to urejeno z doma, to je bilo skozi nek kaos, to ne znam, strah tudi, strah pred se nekomu zares predati, ne? Se nekomu, ne? Potem se je pač zgodila, ne? Prva, ne? Velika ljubezen, Aleksandar, iz te ljubezni se je rodil moj sin, ne? In še vedno je potem, ne vem, če sem znala zares. Ne,
a je to sploh važen?
A znaš,
da bi po neki, ja, da bi po neki lestvici, ne vem, nekega zaznavanja, ne, ko je nekdo drug rekel, kaj je dober starš, dobra mama. A je to pomembno ali je dobro, da ti si intimno zadovoljena s tem, da si kot mama dala maksimum?
Ne, skozi mislim, da sem najslabša mama na svetu. Ja, to je pač, tako mislim, da sem najslabša novinarka na svetu, najslabša pisateljica na svetu. Čeprav zdaj počas že dojemam, da sem napisala zelo dobro knjigo. To je čudež, da jaz lahko to rečem. Mislim, da nekatere članke res, sem res dala zelo veliko znanja, veščine in informacij, ne? In da lahko tudi rečem, da sem najboljša mama, kar sem lahko v danih okoliščin.
Se ti je dovolj, a ni to eno trenutko dovolj?
Ja, seveda se kriviš, da nisi bila dovolj striktna, da je zaradi te ljubezni, da si popuščal takrat, ko ne bi bilo treba, da si dovolj, da je nekdo prestopal mejo prevečkrat, ne? In tako naprej. Ne? Ta prestopanje meja, no, se mi zdi, da je najbolj ključno.
V smislu dojemanja.
Ja, jaz vstopam v ljudi in pa ljudje vstopajo vame, ne? In ni meja. Jaz mislim, da imam z mejami, mogoče z mejami. Ne?
Ampak jaz ti ne bi dovolil razmišljati najslabša mama, najslabša to, ampak v bistvu ta bolj to ni lažna skromnost. Ne? Ti verjetno v enem trenutku tudi v smislu tega perfekcionizma to na ta način dojemaš.
Se bom pa kar ustala in bom šla, če se bomo pa perfekcionizma dotikali, to pa so boleče stvari, zgleda.
Zakaj?
Ja, po moje so, se vidimo okrog sebe, ne, kaj je ta perfekcionizem naredil na telesih, deklet in žena in mater, ne, v glavah deklet, žena in mater, ne, in kaj dela tudi konec koncev nam, ker mogoče zdaj nisem perfekcionist, kar se tiče nohtov, ki sem se jih prej na hitro popravila, nisem perfekcionist v smislu, ne, te zunanje podobe, čeprav se rada normalno uredim, ne, so pa tudi obdobja in meseci, ko hodim samo v preširokih kavbojkah.
A se dobro počutiš v svojemu telesu?
Zdaj, pa če dalje bolj, pa nikoli ni bilo tako luškano, debelčkano, pa nikoli nisem imela toliko kilogramov, ampak se kar.
A zdaj nekaj ven udarali iz tebe, ko se mi zdi, ok, nikoli nisem imela to kljubi, ampak zdaj to ven butalo.
Ne, pravim, da nikoli nisem, ne nosim več tistih kavbojk, ki sem jih še pred 3 leti, ampak jih tudi ne bom več, sem se tudi sprijazana, ampak ja, pa ne blefiram, res je, ker nekaj fajn počutim v svojem telesu, no. Res je čudno, ne blefiram. Ker zdaj je zelo to pomembno reči. Ja, zelo se dobro počutim v svojem telesu. Za svoje leta se mi zdi, da... A veš, res se dobro počutim z vsemi napakami, nekako.
Okay. Ja. Ampak, a se ti zdi, da je to tudi del tvojega personalitija, to, da se z vsemi napakami sprejemaš?
Nisem se jaz sprejemala.
Nisi se?
Ne. Mislim, bolj pa, ker mnogi drugi okrog mene sam tega niso priznali. Jaz pač poskušam priti do dna, ne? Veš, če čutim kanec zavisti, grem, jo priznam, pogledam, kje, zakaj je to. Isto je, a veš, če pogledam tekmovalnost, ne vem, vse te drobne strasti, ta občutek, ta imposter sindrom, da si nekako silivec, da v bistvu nič zares ne znaš, čeprav drugi mislijo, da znaš. Ne. Tudi ta je zelo kompleksen. Tega imamo vsi malo, mislim, da sem jaz ga imela zelo veliko v določenem obdobju. Ne. Skozi misliš, da zakaj pa oni mislijo, da sem jaz tako fajn, pa da tako dobro pišem, ko v bistvu sploh ne. Ne veš, kdaj se to zgodi. Ne. Si,
ampak to ni nek modesti. Ne? To
ni modesti, ti resno misliš, da... Ne.
Sam to je tudi destruktivno.
Ja, pa sveda, vse, kar smo, je ena sama destrukcija, je ena sama premagovanje destrukcije.
Jutri greš spet pisati, ne? Danes tako misliš, ampak jutri spet pišeš.
Ja, kaj to, kako to misliš? Veš,
tako, hoče reči, da se danes razmišljam na ta način, res nisem, ne pišem dobro, čeprav oni mislijo, da pišem dobro, ampak jutri pa spet pišem.
Jaz sem to dala bolj kot metafora, ja, ne, okay, veš, jaz kar vem, da pišem dobro, me pa boli to, da pa pišem tako težko, ko pišem za delo, za sobotno prilogo. Tukaj. Zato sem prej rekla, zdaj to že pač 15 minut nazaj, ampak perfekcionizem je tist, ki me je sprožil. Vse to, kar sva govorila zdaj o telesu, to sploh ni važno. Perfekcionizem se kaže pri pisanju, pri meni. In to je grozno. In to je zelo težko.
To
oddati tekst, ki nikoli ni dovolj dober. Veš, Octavio Paz, ali pa Borges, mislim, da Octavio Paz je rekel, da nobena njegova pesem ni dokončana. Zdaj, če smo zelo pač banalni, pesem ima recimo, da ima pač 40 vrstic, zelo dolga pesem, lahko jih ima 10 in ta pesem seveda je to nekaj globljega in močnejšega kot novinarski članek, ne? Ampak vendar le, ti to pesem pač popravljaš, ne? Se vračaš k njej, prespiš. Ti imaš pa novinarski članek, ki ima pač 500 vrstic, za katerega si prebral ne vem koliko knjig ali pa si govoril z ne vem koliko ljudmi in ti ta članek poskušaš. In jaz se tako povežem s to temo in tako hočem, da bi bilo, da bi ustregla vsem tistim ljudem, ki nastopajo v tem članku, da bi bili zadovoljni s tem, kako so umeščeni, da bi bilo to dobro, da bi bilo realno, da bi bilo to, da bi vsem parametrom novinarstva to zadostilo, plus estetskemu, se pravi literarnemu in to informacija, literarno, objektivno, in nenadoma je to tak napor. To sem pa prvič nekomu tako na tak način povedala. Je to tak napor, da me more Ali Žerdin 6 mesičev poslati. Kako smo? Kje smo? Tvojih 5 minut ali res 5 minut?
Kažnih pa je tvojih 5 minut?
Ne, tvojih 5 minut je... Kako že gremo?
Ne vem, če... A je pesem na tvojih 5 minut.
Kaj že... Kaj že...
Samo še...
Jaz mislim, da bova zdaj končala. Hvala lepa.
In srečno. To je bila zdaj ta verzija. Zdaj pa začniva zuna ta druga verzija.
Zdaj pa začniva znova.
Ja, pa kad to preneseš v private life, v odnose.
Perfekcionizem.
Ja, partnerske odnose, prijateljske odnose. Ne, kako...
ne mislim, da pa tam pa ne. Tam, ne? Pa, tam me pa najboljše prijateljice pač me tolažijo. Mi govorijo stvari, ki bi si jih mogla sama govoriti. Ne, no, dobro je, v redu je. Dej, oddej že to, pa gremo naprej.
Ok, ampak oddej material. Kaj pa pet na zmenk? Pet na kavo, pet na kosilo.
To me ni treba, kaj dosti. Raj na kavo kot. Ne?
Je lahko predolgo kosilo?
Ja, kosilo je lahko predolgo.
Ja.
Ja, je preveč obvez, pa, ja, pa lahko da pol po kosilo ne bo mogla pač pol tist dokončati, ker zaradi tega, ker skozi je treba pisati, skozi so deadline. Mi res veliko ustvarjamo novinari zdaj, mi res, pa ne smemo uporabiti niti besedo ustvarjati, ker to so mi tudi nekateri uredniki rekli, da to ni ustvarjanje, to je obrt, v katero daš veliko znanja, veščine in tako. Ne pa se obnašam do njega, da je to ustvarjalnost, jaz se pa obnašam, kot da ustvarjam. Pa to je en časopisni članek, v katerega, evo, Mi dva sva prej govorila o Javierju Bardemu, za ta intervju sem se res potrudila, res sem je zdel nekaj posebnega in potem sem šla čez 2 tedna kupiti neke kozarce za takrat stanovance, katerega sem se preselila in sem bila vsa vzhičena in potem so tisti čudoviti fancy trgovini zavili kozarce v intervju Javierja Bardema iz sobotne priloge in sem tako gledala. Jaz sem te kozarce nesla doma, odkud pa na ene mi bila glava, od Aljoša Rebolja slika, na onem to, na onem to. In sem rekla, to je to. Ne solato, kozarce so zavili, no. Ja, to je ta minljivost, ne. Ampak je tudi minljivost teatra. Jaz se spomnim, kako me je Tomaž Pandur, kako ga je v bistvu na nek način bolelo to, ker je tok vsega, sebe, znanja, z Livijo Pandursta, ne vem, mesece študirala ne, božansko komedijo ali pa Fausta ali pa ne. In kako je to pa ustvaril, kako je to bilo igralcev, s katerimi je delal. Tam je imel audicije recimo v Španiji, sem sploh v njegovem španskem obdobju bila zelo, zelo prisotna in sem videla, kaj se je to dogajalo. Vsi ministri zapoščili, vsi krem de la krem, Almodovar, Uno, sestra od Penelope Cruz, ki Penelope ni imela čas. Skratka, to je bilo grande, ampak je rekel, nič ne bo tega ostalo, nekaj člankov, nič to je. To se je zgodilo v ljudeh. In eni ljudje res to vedno nosijo s sabo, kadar te neka predstava, pesem, knjiga premakne. Ne? Vsaj enemu bo knjiga Kavč popolnoma premaknila ali odprla obzorje in vsaj enemu bo se nekaj zgodilo.
In zaradi tega je vreden.
Ja, jaz mislim, da ja. Ali pa ta pogovor zdaj v tem morju podcastov, vsaj nekomu bo to nekaj odprlo, sprožilo, ga navdihnilo in mislim, da je tle ključ. Ne? Da pač nekaj.
A pa ti lahko sprožiš. Razumeš, da Vesna Milek navdihuje, da lahko nekoga navdihne?
To pa lahko razumem, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
To lahko.
Se ti zdi
jaz bi bila tudi navdahnena od Vesne Milek, če bi pač jo srečala.
Are?
Ja.
Kaj bi jo vprašala?
Ne vem, sam mislim, da bi me tak lik, kot se zdaj kaže pred tabo, bi me kar navdahnil. Mm-hmm. Če bi pa to isto osebo videla, kako leži na kavču, ker je roka zaradi pisanja, ki se je vnel supraspinatus in ki hodi na, ne vem, na akupunkturo, k ne vem kakšnim, k kiropraktiku, k fizioterapevtu, k ne vem komu še vse, ker je to, ne? Ker je na robu izgorelosti, pa bi pa rekla, tega... res, a takole ti blefiraš, ali kaj blefiraš? Tam žariš zunaj, tlele se pa valaš, pa jokaš od bolečin. Ampak ne blefira, ne.
Po ampak si samo, mislo pol zaradi tega
mi samo dva... mora uravnotežati ekstremno radost in strast do življenja in ekstremne bolečine, ki jih ta radost in strast in vorkoholizem kdaj sproži, ne.
Wow. Ampak a ni zaradi tega meni bližji, ker imaš tudi to vnetje živca in ker hodaš na akupunkturo, a ni pol zaradi tega iz mesa in krvi? Ali je boljš, da te
dobro,
gledam
vse? Ti si kdaj mislil, da jaz nisem iz mesa in krvi.
Dobro, ja, ja. Ja, ampak...
Jaz... To pa je slabo, ja. To,
a?
Ja,
a misliš,
to pa si
ne?
Slabo zablefiral.
Ne, jaz sam tako razmišljam, da se ja, lažje poistovetam, ja. A veš, meni se zdiš pač tako na en način in tukaj vidim pravzaprav neke skupne točke, a veš, v tem dojemanju. Ne? Jaz nisem ustvarjal na ta način, ki si ti ustvarjala, ampak tle pa se lahko najdeva, če ne drugega v čakalnici per, ne, kiropraktiku, a me razumeš, a veš, tako se mi zdi, da si pol, ne, real. A si kdaj sebe dojemala tako, kada ne živiš tazga življenja, ki ga živijo množice ali pa ljudje, si sebe dojemala zmeraj?
Ja, vedno sem, to sem pa kar ljubosumna, kadar zagledam to vse, kad poskrolam, uh-huh. Zdaj sem čist nekam drugam namerno skrenila, vem, kaj si me vprašal. Ja, ne, ja, živim čudno življenje, notranje življenje, ampak kakšno življenje pa živijo množice. Množice, okrog, mislim, ljudje okrog mene živijo veliko bolj mirna, urejena življenja, veliko manj stresna življenja, veliko več potujejo, ampak jaz grem pa sam za 5 dni na potovanje, pa vem, da se mi je zgodilo vse. Je pa tako intenzivno. Uh-huh. Tako da ne morem, enkrat mi je moja mama, ki sem bila res čist na tleh, ker nisem vedela več, a bo to še. A bom sploh še zdržala v Ljubljani, tudi čist konkretno, ker živeti v Ljubljani je postalo pač velik izziv, ne bom šla zdaj v te sociala, pa tako, ampak se ti zgodi v življenju, da delaš, ampak enostavno več ne moreš toliko producirati, ne?
Uh-huh.
Ker tudi naši poklici so zelo padli, ne?
Vrednoteni.
Vrednoteni, ja, hvala za to besedo. In tako, in pa sem si rekla, pa je rekla mama, Vesni, daj se, vse se lahko pobereš, vse veš, da si že imela take padce, pa se, ampak, a bi res kom zamenjala, daj povej uh-huh. po pravici. In sem pomislila na vse te čudovite lepe ljudi, ki skrolamo, pa gledamo, pa kaj vse, pa kje so vse, pa kako, pa tam, pa pijejo to, pa šampanje, pa ne vem.
Jastok, pa hobotnice.
Pa dobro, zdaj ne gre za to. Malo sem zavisna na potovanja, malo.
Are?
Ja, zato, ker
si... Prej si se tako zelo strogo.
10 let nisem bila nikjer sama. Če že sem šla, jasno, če že grem, potem bom vzela sabo svojega sina, ne? Uh-huh. Da mu pokažem še ta košček, sveta, ta kos morja, to. Ne? Potem pa zase pa mi je zmanjka, nisem si vzela tega, pa tudi si nisem mogla, ne, se ne moramo kar skozi počitnici imati. In nenadoma sem ugotovila, da jaz 10 let nisem na nikjer sama. Razen, ko me je povabil, ja ne, to pa ne smemo povedati, ampak ja, ko sem bila povabljena, ker sem bila povabljena na neko literarno delavnico na Lošinju in potem je bil tam en pisatelj mađarsko-angliškega rodu, ki sem z njim delala David Selle, ki je tudi v Sloveniji kupil hiško in sem z njim delala intervju in potem sem jaz še dobila dodatno, ko so pač videli Kleopatro pa Paris knjigo, dodatno sem dobila še 7 dni bivanja v tistem hotelu in tam sem bila pa sama. To pa je bilo.
Pa
in tam
znala,
sem pač del te knjige dokončala. Ja.
Ampak znaš hendlat to?
Ne, ful sem bila nemirna. Ja, pa sko sem bila na telefonih, ker sem mogla to urediti. Ja.
Ki?
Mislim, da bi mogla za eno leto. Najprej bi se mi malo zmešala, potem bi zelo zbolela, ker bi se končno telo ustavilo. Potem bi pa začela zares pisati.
Se to me strah, ne? Tega tvojega konstantnega na obrati.
Te je strah, kot terapeuta vidim.
Ne, ampak deva reči tako kot nekoga, ki mu je stalo do tebe. Me je strah tega, da verjetno...
Ne, s tem pa ne bomo končali, ker pozabimo, zaenkrat smo, kjer smo.
Ja, ne, ampak ta šum konstantno rabaš, ne, ta drežlaj konstantno rabaš. A?
Ne vem. Jaz mislim, da ga že več ne.
Aha, okay.
Sam, dajmo pa preveriti. Letos je pač to za obljuba. Grem.
Okay. Letos je tako karmično, leto v tem smislu ukoreninjenje, ne, pozicioniranja, zbildanja tistih stvari, ki jih radi počnemo ali pa tistih odnosov, ki so nam pomembni, da jih v bistvu prizemljimo in delamo boljše, močnejše, stabilnejše. A ti dojemaš samo sebe kot nekoga, ki zdaj že lahko izbira, kam bo dojel svoj fokus, zdaj že lahko izbira, ja, s kom bo
popil
kavo?
Ja, jaz lahko, jaz vem, kaj bi izbiral, ampak spet verjetno ne bom, ker bodo tisti, ki bo, ne bom to rekla, no, ampak ja, si veš, a ti izbiraš, s kom piješ kavo.
Pa, Borka, a misliš, da ne?
Včasih.
Spiješ kavo z ljudmi, ki
ne? Ne, zadnje čase pa res ne. Zadnje čase sem z ljudmi, ki dolgo nisem spila kavo in je to totalni privilegij, ampak hočem reči. Ja, zadnji čas je ful manj pijemo kave, kot smo jih včasih pili.
Ja, ker sem selektiven v tem, s kom pa kdaj pa kako, ne, da v bistvu gre čez ene, dve, tri sita. In potem
no,
tisto kavo res uživam.
Zato, ker nimam časa.
No, se je to isto.
Ja, ampak zakaj nimamo časa? Zakaj smo imeli včasih več časa? Pa smo bili mlajši, pa smo bili bolj, ne, smo ravno tako veliko delali. Zakaj, kaj se je zgodilo? Kaj nam je ta tehnologija vzela? Tega se niti nismo dotaknila. Ampak jaz po svojem notranjem kompasu že ta drugič spet hočem sama odvoditi to zgodbo do konca. Jaz mislim, da sem povedala veliko več, kar bi sploh kdo pričakoval. Mislim, vsaj jaz sem povedala več, kot sem od sebe pač pričakovala in mislila v kakšnih teh vrhuncih, monologih in tako. Ti si povedal in me peljal tja, kamer nisem pričakovala, da me boš peljal. Tako da jaz mislim, da bi zdaj bil kar čas, da ne govoriva o tehnologiji, ker zdaj o tem govorijo vsi, jaz sem o tem skozi pisala. Meni se zdi to najbolj srhljiva stvar, krati najbolj dobra, mislim, ne najbolj dobra, v redu stvar, ne. Ampak nikakor ne verjamem, da nam je ta stvar olajšala, delo, življenja, ne. Mi smo v matrici.
Ja, okay. Ja. Ampak a bi Kleopatra v tem tehnološkem preskoku, ne, lahko bila tako?
Ona bi naštudirala to tako, da bi bila mastermind. Elon Musk in Zuckerberg in vse te fantje bi bili za njo. Nač, ker bi, če to pač paradigma sveta, bi ona naštudirala do konca. Sam ne vem, pjah, ne vem, ne pač.
Ampak je taka ženska zastrašujoča v odnosu?
Jaz mislim, da je ona kar zastrašujoča, ja.
A moški, a smo moški kos močnim ženskam?
Ne vem, a ste. Jaz ne vem, jaz itak lahko iz sebe govorim, sama sebi se ne zdim ravno v tem smislu močna, je pa to, kar projicirate moški na ženske, lahko pač traumatično. Lahko kar na eno žensko, ki se vam zdi, da je močna, projicirate to moč to, ona, in to je pa neke vrste kastracija. Ne? Tako da,
wow.
Ne, zakaj ne bi pa vsaj probali? A je ta ženska res to, kar si ti na njo projiciral, ti všeč, ampak bi se raj odmaknil, pa bi jo raj ali žalil, ali poteptal, ali javno linčal, ali to, ali ti gre blazno na živce, ali bi jo zasmehoval. Ne, vse bi počel s to žensko, za katero misliš, da ima neki, kar bi ti znal, ne vem, bi znal neki ogroziti v tebi. Veš, to so te podzavestne neke, a veš, te neki ljudje neki nalepimo na nekoga. Se jaz tudi na kakšno žensko nalepim kaj, tudi na kakšnega moškega. Dokler ga ne spoznam, ko pa ga srečam, pa lahko res vidim, kdo ta oseba je. Ker to pa hitro vidimo. Ti, jaz, ljudje, ki smo senzibilni, ljudje, ki delamo z ljudmi, ljudje, ki smo naredili že tukaj intervjuje, a ne, hitro vidimo, ne. In jaz vedno poiščem tudi nekaj čarobnega v človeku, ampak vedno. Še v tistem, ki me najbolj zmeril ali pa me je najbolj napadal. Jaz pa nikomor zares nisem nič zamerila. Nikomor.
Če bi ti jaz hotel dati etiketo krhkosti, da bi te hotel videti kot ranljivo, občutljivo,
pa se to krhko, sem. Se si, to je moje bistvo. Okay. Ne?
Ampak potem kaj? Greva v...
A nisva mi dva ženih.
Ja, to je bilo že pred pol ure, ampak zdaj sam še malo klepetava.
Lahko vprašam. Zdaj, gospodično iz cerknice, ki je kriva za ta make-up in za te lase, ki jih sem jih zdaj že uničila. A lahko, koliko je ura?
To zdaj pomeni, da bi mi bežiš. Daj mi sam še ta del... No, vidiš.
Ne, nimam.
Še ta del mi razločno. Sam to mi še povej. Ta zavedanje, da si ti kreator, zavedanje, da ti lahko ustvarjaš, tako kot si rekla za Kleopatro, ne, da bi ona sigurno se prilagodila tej situaciji in jo do maksimuma izživela, se ti znaš prilagoditi in kreirati in ustvarjati situacije, v katerih trpiš, jočeš, se smeješ, plešeš?
Ne. Ne. Jaz te situacije dam, ker v roke nečesa večejo od mene. Ta dramatičen moment je prišel od zunaj in je to grozno, ker se je to zgodilo. Ne, v resnici ga skreiram sama. Ne? In sem velika mojstrica v kreiranju pač dramatičnih momentov, kot pa recimo nečesa, kar bi bilo veliko boljše, pa veliko bolj mirno zame. Mislim, da ja. Mislim, da sem še daleč od tega, da bi kaj skreirala. Ne?
Zelo sem dobro. Sem ustvarjala.
Pravzaprav pa držimo nekaj v rokah. Ja, ne? Ja. Ja, in sem tudi, se mi je pravzaprav nekaj naj... Ja, osmica.
Osmica skačo mi je itak bila. Ne?
To je pa rok Marinšek.
Vrhunsko.
Vidiš, ampak, tvoj rok je naredil kauč.
Ja, ja.
Moj rok je naredil...
To, sami roki.
Ja, kačo, ja. Sami roki, ki obvladajo simboliko, lepoto, ne, dizajn.
Še nišče mi ni toliko bežo stran od mene, kot si bežala ti, ampak te bom res rad... Ja, danes, se mi zdi, da si zadnjih 30 minut, kar bežala stran
od mene.
Ja,
no, če se sprašujemo o kreiranju, to so pač težke stvari.
Si kreirala
konec. Jaz bi sam povedala nekaj, ne. Ja. Meni je moj sin rekel... Ti sploh ne, ker vsake tok časa ima pa kakšno tako zelo močno, lucidno. Ne? Se mi je tudi dovolj, da lahko to kdaj povem. In je pa rekel, boš videla, ti se sploh ne zavedaš, ko boš ti oddala to knjigo, pa nič ni vedel, kaj v njej, pa niti je ni hotel brati. Zdaj je nekaj začel, ne bom nič rekla. Ko boš ti oddala to knjigo, boš videla, tebi se bo vse spremenilo. Ti sploh ne veš, kako te to tišči. Takrat se bodo začele druge knjige, ker vem, da jih imaš. In tako gledam ta mali, sem sploh mislila, da on ne ve, da obstaja, ker zdaj v tej fazi, da bi mamo je treba odrezati, jaz ga moram spustiti, ne? To je zdaj ta faza, najsniška. Ampak me je kar presenetil in pol se malo zatem zgodilo, da sem šla jaz v Aleksandrijo, v mesto, pač z mladimi slovenskimi raziskovalci, ki pač so mi še dodatno pomagali, da sem začutila to mesto, ampak je bilo že prepozno, ker knjiga je že napisana. Ja, prej se sama nisem upala, sem šla sama enkrat z dr. Janom Ciglenečkem, ki je tudi noter. In pa sem te čudovite mlade ljudi tam opazovala, kako so bili strastno posveč, kako so pač bili v tej aleksandrijski knjižnici, kako so tak strasten odnos imeli do zgodovine. Tako kot jaz sam, da pač nisem študirala zgodovine, pa do teh različnih zgodovinskih obdobij. In sem si mislila, jaz sem res na prav, v pravem trenutku, na pravem mestu in to v, na prizorišču mojega romana in govorim tudi z nekimi izjemnimi arheologi, ki bodo ravno kar potegnali celo mesto, v katerem je živela pač ta kraljica, Kleopatra, kmal ga bodo potegnili ven iz vode oziroma vsaj metaforično. Bomo zares odkrili, kakšno mesto je to bilo, ne? New York 20. stoletja, mislim, tako kot New York v 20. stoletju. In tako, jaz sem pomislila, da imam res privilegije. In v tisti Aleksandriji se je meni odprlo srce, v svetišču Serapis, v muzeju grško-rimskem, z vsemi temi res izjemnimi ljudmi. Tako da mi je dala darilo, no, ta Kleopatra, moram reči. Eno posebno darilo
je Hvala prišlo. Hvala tebi za darilo in privilegij. Ne samo to, da si danes tle, ampak tako se mi zdi, da preoblikuješ, spreminjaš. Tudi moj način, kako jaz vidim oziroma kako razumem strast. Veš. Ja, strast. Meni se zdi, da ta ura s tabo je bila spet ena strast. Ne. Se mi zdi, da vsakmu tvojemu stavku slišim pa čutim to strast. In se mi zdi, da sem vesel, da en del lahko korakam s tabo. In ful vesel, da
jo, je zato tako težko.
Se sva nehala, no, ja.
Ob teh komplimentih, ampak je lepo, da bi vsaj ta strast še naprej gorela, tekla, če jo ti čutiš, jaz jo sam na trenutke, ampak naj gori.
Ja,
naj gori.
Hvala, Vesna.
Hvala tebi.
Lep večer.
Enako.